Pirmasis skaitinys iš skaičių knygos. Viešpats nusileido debesyje ant žemės ir kalbėjo su Moze. Jis paėmė ant jo esančios dvasios ir uždėjo ant 70 vyrų seniūnų. Kai tik atsirado ant jųjų dvasia, to jau juos pagavo įkvėpimas pranašauti ir nebepraėjo. Du vyrai buvo pasilikę stovykloje. Vienas jų vadinosi Eldadas, kitas Medadas. Ant jųjų dvasia taipogi atėjo. Mat juodu buvo įtraukti į sąrašą, tik prie palapinės nebuvo atėję. Juodu stovykloje pagavo įkvėpimas pranašauti. Tad vienas jaunuolis atbėgęs pranešė Mozei. Eldadas ir Medadas yra pagauti įkvėpimo pranašauti. Tuomet Nūno sūnus Jozuė, tarnaujas Mozei nuo pat jaunystės, kreipėsi į Mozę. Šeimininkė, uždrausk jiems tai daryti. Bet Mozė jam tarė. Ar tu dėl manęs taip karščiuojas? Te visa viešpaties tauta pranašais pasidaro, kad tik viešpats jiems duotų savosios dvasios. Tai Dievo žodis. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Viešpaties baimė gryna, tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Ir tarnas tavasis jų trokšta laikytis, kas tik gerbė juos, tas didį atpildą gauna. Bet kasgi savo pastebi klaidą, tad nuplauki kaltes mano slaptasis. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Tu savo tarną ir nuo puikybės apsaugok, tegul jį manęs nepavergė, tada būsiu grynas, švarus, be sunkiųjų kaltybių. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško. Nagi dabar jūs turtuoliai verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jūsų lobiai supuvę, jūsų drabužiai kandžių sukapoti, jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jūs liudys, ir es jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebe kraunate turtus dienų gale. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote. Pjovėjų aimanos prasiskverbė į kareivijų dievo ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skirdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį, jis jums nesipriešina. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Tavo žodis viešpatyje yra tiesa. Pašventink mus tiesa.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jonas tarė Jėzui, mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis. Jėzus atsakė, nedrauskite jam, nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui? Iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Kas pastumėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Jei tavo į ranką traukia tave nusidėti, nusikirsk ją. Tau verčiau sužalotam įeiti gyvenimą, negu turint abi rankas, patekti į pragarą, į negestančią ugnį. Ir jei tavo į koją veda tave į nuodėmę, nusikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti gyvenimą, negu turint abi kojas, būti mestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavo į akis, išlupk ją, nes verčiau tau vienakai įeiti Dievo karalystę, negu turint abi akis, būti mestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, atrodo neįmanomas reikalavimas nusikirsti ranką, išsilupti akį, jei tai veda į nuodėmę, į pražūtį. Betgi pagalvokime, žmogui akies vėžys. Akį gydytojai būtinai išims, nes jeigu neišims, apaks ir kita akimi. Be to greit ir mirs. Kad išgelbėtų savo gyvybę, žmogus dažnai atsisako ne tik akies, bet ir kitų organų. Pavyzdžiui, gangrena. Būna prie tam tikrų susirgymų, gangrenuoja ranką ar koją. Ir jeigu to gangrenuoto organo nenupjaus, visą organizmą užnuodys ir jau mirtis. Todėl būtina gangrenuotą organą pašalinti. Vėl, Vokietijoje vienoje metalo liejikloje lydimo krosnis prispaudė kuriko ranką. Iš visų jėgų bandė ją išlaisvinti, tačiau veltui. Ne tik buvo baisus deginantis skausmas, bet jis žinojo, kad ir pats nuo karščio žos. Liko tik viena išeitis. Iš kišenės jis išsitraukė peilį ir per riešą nusipjovė savo ranką. Neteko rankos, bet išgelbėjo gyvybę. Arba vėl, prieš kiek laiko aš skaičiau Lietuvos ryte ir tą straipsnį pasidėjau apie Amerikos alpinistą Aaroną Ralstoną, Jutos valstijoje. Laikrašys įdėjo net jo nuotrauką. Jisai laipėjo po kalnus prie žydrųjų ežerų. Jam laipėjant didelis riedulys pajudėjo iš vietos ir prispaudė jam ranką. Visai bandė išsivaduoti, šaukėsi pagalbos, bet ką tu kalnuose sulauksi? Išbuvęs prispausta ranka 5 dienas, suprato, kad jau žus šitaip. Todėl ryžosi sunkiausiam sprendimui savo gyvenime. Prispaustą ranką amputavo kišeniniu peiliuku. Tuomet, prisirišęs virvę, maždaug 20 metrų leidosi žemyn iki tarpeklio dugno. Ir nusileidęs ėjo 8 kilometrus, kol sutiko vieną žmogų. Apie tai liūdė šerifas Micas Veterari. Alpinistas buvo sąmoningas ir atrodė visai ramus, nors mes matėme kraują ir siaubingus sužalojimus. Kitą dieną gelbėtojai iš poriedolio ištraukė nupjautą galūnę. Gydytojai pareiškė, kad daugiau negu 24 valandas po nupjovimo iš buvusios galūnės nepritaikytoje aplinkoje prisiūti nebeįmanoma. Jis rankos neteko, bet užtat jis liko gyvas ir šiandien gyvena. Ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų kartais tenka atiduoti gyvybę. Šią savaitę juk minėjome Holokausto dieną, rugsėjo 23-ąją. Kiek tūkstančių žydų Lietuvoje nužudyta? Kiek tūkstančių lietuvių stengiasi žydus gelbėti? Kiek jų kartu su žydai sušaudyta? Gelbėdamas kitą žmogų, dažnai atiduodi savo gyvybę. Už tai karo metais Vilniuje buvo žydų sukilimas. Prasidėjo kova už žydų išvadavimą. Jų vadas buvo Wittenbergas. Vokiečiai apie tai sužinoję paskelbė, jei Wittenbergas jiems nepasiduos, vokiečiai sunaikins visą žydų getą. Ir ką turėjo daryti Wittenbergas? Jis nuėjo mirti, kad išgelbėtų kitus žydus. Jei dėl kūno gyvybės prailginimo padaromi tokie žygdarbiai, tai ką bekalbėti apie amžinąjį gyvenimą? Ką bekalbėti apie amžinąjį gyvenimą? Juk kūnu mes gyvename iki 100 metų. Daugelis ir mažiau. O amžinybėje turėsime amžinai gyventi milijonus metų. Todėl kiekvienas mąstantis žmogus atsisakys ir rankos, ir kojos, ir akies, ir netgi galvos, jei tik tokiu būdu gali būti amžinai danguje. Va dėl to ir tūkstančiai kankinių tapo kankiniais, kai norėjo priversti juos atsisakyti tikėjimo, jie žinojo, kad ištvėrę bus amžinai pas viešpatį Dievą danguje. Todėl jie pasirinko mirti, o ne žemiškąjį gyvenimą. Jie pasirinko amžinąjį gyvenimą, kur amžinai būsime laimingi. Tie Jėzaus žodžiai, kad esant pavojai ar nuodėmiai turime atsisakyti kojos ar akies, ypač yra reikšmingi dabartiniam pasauliui, kuris taip dažnai gyvena nuodėmėse. Taip daugelis žmonių gyvena tik dėl malonumų, dėl turto ir dažnai daro didelės nuodėmės. Jeigu jie neatsiverčia, jeigu to neatsižada, taigi gali amžinai pražūti. Šiandien antrajame skaitinyje šventas apaštalas Jokūbas aiškiai pabrėžia, kad turtuoliai išnaudoja ir skriaudė vargšus, susilauks bausmės, nes nupenėjo savo širdis tarsi skerdimui. Ir Jėzus, pats Jėzus grasina, kas pastumėtų į nuodėmę vieną iš mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu užnertų jam ant kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą. Geriau netekti žemiškos gyvybės, išsaugoti amžinai gyvenimą. Juk šis gyvenimas tik juokas prieš amžinybę, tik juokas. Ir visi tikintieji savo gyvenimu, savo žodžiais turi būti tarsi pranašai ir rodyti kitiems ir aiškinti kitiems apie nuodėmių baisumą. Būna atsitikimų, kai mes sunkiai nusikalstame, kai kito asmens nesulaikome nuo nuodėmės. Teko skaityti apie vienas vestuves. Jose vaišinosi ir autobuso vairuotojas, kuris turėjo vestuvininkus vežti iš jaunosios namų į jaunojo namus. Visiems buvo aišku, kad vairuotojai negalima gerti, bet niekas nesudraudė, niekas nekreipė dėmesio. Pakeliui autobusas apsivertė ir žuvo keli žmonės. Jų tarpe ir pati jaunoji žuvo. Keli liko visam gyvenimui invalidai. Štai kaip nepaprastai atsakinga, kad mes skubėtume pasisakyti prieš nuodėmę, liūdyti prieš nuodėmę, kovoti už dorą teisingą gyvenimą, kad būtume amžinai laimingi Dievo karalystėje danguje. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.